Kapitola 23. Svůj návrat na Hukvaldy si Žofie představovala rozhodně jinak. Když odtud před necelými 4 lety odjížděla se zásobami pro svého manžela do Uher a pak ji zajal Olbrámek, byl to bohatý hrad plný života. Teď to byla smutná a skoro opuštěná pevnost s 15 ozbrojenci, několika děvečkami, prázdnými stájemi a kulhajícím purkrabím. Jmenoval se Fridlín Stach a když tu byla ještě paní Ona, sloužil jako pomocník lovčího. Co se tu stalo? Vyhrkla polekaně, když projela bránou a seskočila na neuklizeném nádvoří. Několik okenic paláce viselo na jednom pantu a zlověstně povrzávalo, a na seníku byly místo střechy černé ohořelé trámy. Co jsme měli, to jsme posílali vám, urozená paní. Moc nám na živobytí nezbylo, omlouval se purkrabí. Byl jejím příjezdem zaskočený a v jeho dechu bylo cítit pivo. Jak mě? Vyjela ostře. Za celé 4 roky nedostala z Hukvald žádnou zprávu, natož peníze. Vám, stál si purkrabí na svém. Pan Talafus sem čas od času poslal své muže, pobrali, co se dalo, a pak vám to odvezli. Mám od něj písemný příkaz s vaší pečetí. Ach tak, povzdechla si. Střechu na seníku dal také spálit můj manžel. Blesk jí zapálil. Teď v zimě byla bouřka? Ne, už loni v létě. Mrzutě přiznal Stach. A okenice? Vítr. Žofie se už zlostí neudržela a začala ho bít po tvářích. Zvedl ruce a snažil se chránit hlavu. Takhle ty se staráš o můj majetek? Křičela. Když klopítl a upadl, nařídila svému doprovodu, aby ho odvlekli a zavřeli do sklepení. Žofie nesložila ruce do klína. Dala se rázně do práce. Ozbrojenci z hradní posádky dostali košťata a vědra s vodou a museli uklidit palác. Všude byla špína a na stěnách pavučiny. Svou komnatu si uklidila sama. Sama také uvařila k večeři kotel horké polévky, víc zásob na hradě nebylo. A rozdělila zbytek chleba, který přivezla. Od jedné z děveček se dozvěděla, že na hradě sice není z čeho vařit, ale purkrabí si uměl nahospodařit. Loni koupil v údolí pod Babí horou nedaleko odtud svobodný dvorec a podle jejího mínění by se v jeho stájích našlo pár krav, které dříve stávaly tady. Když se ostatní začala vyptávat, odpovídali vyhýbavě. Někteří však upozornili, že ta děvečka, která na Stacha žalovala, s ním dříve chodila, ale když ho žádala, aby si ji vzal, nechal ji potrestat za rebelii. Proto Žofie tu věc zatím neřešila, ale pravdu chtěla zjistit. Ráno si dala osedlat koně a s několika ozbrojenci, kteří s ní přijeli ze Šariše, vyrazila pod Babí horu. Nemusela hledat dlouho. Stachův statek byl rozlehlý a všechny budovy pečlivě udržované. Ve stáji našla 2 tucty krav. 2 z nich si pamatovala jako mladé jalovičky. Tehdy patřili jí. Dala si zavolat šafáře a vyštěkla na něj, že vše zabavuje. Ať svolá pacholky, obilí naloží na vozy a dobytek sežene do stáda. Vše dopraví na Hukvaldy. O Odpusťte, urozená paní, ale tohle není podanský grunt. My jsme svobodný statek. Příkazy mi může dávat jen náš pán a tím je Fridlín Stach. Už není. Ten statek mi odkázal. Odsekla a varovala ho. Pokud hned neposlechne, nechá ho zbičovat. Zpátky na hrad jela sama a Cvalen. Její ozbrojenci zatím dohlíželi na přepravu zásob. Nechala Purkrabího vyvést ze sklepení a proběhl rychlý soud. Když čeleď s povozy a dobytkem dorazila pod spodní bránu Hukvaldského hradu, Fridlín Stach se houpal na oprátce nad vjezdem brány. O 2 týdny později, když na Hukvaldy přijel Olbrámek, hrad přece jen vypadal lépe. Všude byl pořádek, v komorách trocha zásob a ve stájích pár kusů dobytka. Uvítala ho nadšeným obětím, věřila, že s ním po boku půjde práce rychleji a lépe. Jí samotnou to už zmáhalo a také se těšila, až jí pomiluje. Vždyť v tomto ohledu strádala skoro měsíc. Něco jsem přivezl do začátku, oznámil hrdě. Pobral jsem po cestě pár truhlic na památku, abych v dobrém vzpomínal na uherského krále, i když on asi v dobrém vzpomínat nebude. Co je v nich? Zeptala se zjihle. Stříbrňáky, nějaké šperky, pozlacený kalich, pěkné šaty. Prostě to, co mi přišlo pod ruku. Doufám, že jsem vybíral dobře. Během řeči otevřel jednu z truhlic a z ní vylovil nádherné modré sametové šaty, lemované stříbrným dracounem. Žofie si je hned zkusila, padly jí jako ulité. Myslel jsem si, že ti budou, už když jsem je z té holky svlékal. Nadhodil a provokativně se usmíval. Žofie přešla jeho žert mlčením. Takovéhle vtipy se jí nelíbily. Na vozech mám mouku, hrách, slaninu a taky několik sudů vína. Dodal ještě a pak odešel na nádvoří vše zařídit. Ze Šariše přivedl tucet svých nejlepších mužů, většinou bývalých bratříků. Práce pro ně v Horních Uhrách už nebyla. Na rok je najal jako žoldnéře. Musel je ubytovat a dohlédnout na ustájení koní. Teprve když se setmělo, odvedl Žofii do ložnice a pomilovali se jako za starých časů. Dokonce jí vyznal lásku, což by jindy považoval za svou slabost, ale tentokrát o tom nepřemýšlel. Cítil se s ní šťastný. Celé jaro oba tvrdě dřeli, objížděli panství, kontrolovali platy a vymáhali ty, které podaní na svatého Jiří neodvedli. Zajeli do Příboru na jarmark pro zásoby, jinak by dožní nevydrželi, protože se podstatně rozšířil počet těch, které museli na hradě živit. Žofie zajela také do Brna, aby si nechala do zemských desek zapsat dvorec po popraveném Purkrabím. Podle zákona totiž patřil jí, neboť řadou svědectví dokázala, že ho Stach získal krádeží jejího majetku. Přesto vše neproběhlo tak snadno, jak doufala. Když jednala v úřadu zemských desek, vyhledal ji komorní sudí a oznámil, že spolu musí projednat žalobu, kterou na ni vznesla Stachova vdova. Nespochybňuji, že jsi zabrala jeho majetek, to není má věc, vykládal svým suchým pedantským způsobem. Ovšem už nejsi v Uherském království, urozená paní. Tady si nemůžeš hrát na soudce a kata. Měla si Purkrabího postavit před řádný zemský soud. Omlouvám se, jsem jen hloupá žena, která se nevyzná v zemském právu. Vyhrkla rychle a uchopila ho za ruku. Měl jí chladnou a kostnatou. Neucukl však. Jak mne tedy potrestáš, vznešený pane sudí? Řekla hlasem dítěte, které prosí otce o schovývavost. Zemský zákon stanoví v takovém případě řadu možností, vykládal uvážlivě. Mohla bys dokonce přijít o hrdlo. Ale něco takového ti v našem markrabství nehrozí. Budeš však muset zaplatit vdově pokutu za prolitou krev. Z Uherského království jsem se vrátila bez peněz. Byla se tam zajetí a trpěla jsem. Hukvaldy jsem našla skoro zpustošené, právě vinou onoho purkrabího, kterého jsem asi trochu neuváženě a ve zlosti potrestala. Z čeho bych jí tu pokutu mohla vyplatit? Třeba bys mohla té nebohé vdově vrátit dvorec jejího manžela, protože ta pokuta malá nebude. Její výše závisí na tvém rozhodnutí? Neurčitě pokrčil rameny, ale neodpověděl. Joffie v duchu rychle počítala. Ten dvorec byl v dobrém stavu. Patřilo k němu několik lánů polí, louka a rozlehlé pastviny v kopcích. A rovněž mlýn a olejna na potoce. Měl velkou cenu a nemínila se ho vzdát. Soudcovou ruku stále držela ve své dlani. Nechal jí tam a vyčkával. A proto důvěrně navrhla. Co kdybych svou lítost projevila jinak? Můj hejtman přivezl z Uher pozlacený kalich. Vím, že jsi horlivý utrakvista. Mohu ho darovat tobě. Zbožnost je jistě nejlepší cesta, jak může světská spravedlnost napravit chod věcí veřejných, souhlasil. Daruješ mi ten kalich a komorní soud odmítne nárok oné vdovy, souhlasíš? Domů se vracela ve výtečné náladě, protože měla pocit, že se věci obracejí v její prospěch. Skončilo uherské zajetí, panství začalo prosperovat a Olbrámek se stal jejím hejtmanem. Teď vládla ona jemu a ne on jí. Dobrá nálada jí však vydržela jen do chvíle, kdy se na kopci objevily Hukvaldy. Na cestě od hradu cválal proti ní na koni nakvašený Jan Talafus z ostrova. Byl sám, ale když jí poznal, zastoupil jí cestu. Tak ty teď žiješ s Olbrámkem, ty děvko pelešná? S nikým nežiju, odmítla to ostře. Je můj hejtman. A já manžel před Bohem a lidmi. Odmítl mne pustit do hradu. Hrad je můj, bylo to mé věno. To se tedy mýlíš, je náš. Tvůj otec ho převedl na nás oba, když mi předával zprávu nad svým majetkem. Bylo to mé věno, víc mne nezajímá a s tebou žít nechci. To se uvidí. Sykl zlostně, otěžemi popohnal koně a cvalem pokračoval k Příboru. Když zastavila Joffie koně na nádvoří svého hradu, Olbrámek jí pomohl se sednout. Představ si, kdo tu byl, vykládal pobaveně. Tvůj manžel měl sebou jen dva muže. Jeden z nich mi prozradil, že uherský král propustil Talafuse a pár dalších hejtmanů. Všichni museli slíbit, že už nikdy do Uher bez Korvínova souhlasu nevstoupí. Potkala jsem ho, ale nevím, co tě na tom pobavilo. Je to Panhard. Byl však sám. Nikdo ho nedoprovázel. Ti dva vstoupili do naší posádky. Víš, jaké úsloví se v Uhrách rozšířilo? Bědný jako Talafus. Je bez peněz vlastně, žebrák. Zbavil jsem se ho. Přikývla a doufala, že navždycky. Markétčinu synovi Eliášovi bylo 16 let. Podle zápisu v zemských deskách byl počat Janem Malovcem z Pacova v manželském loži a toho opravňovalo užívat titul rytíře. Jen jeho rodiče věděli, že byl počat v hříchu. Jemu to však Markétka nikdy neprozradila a Jan Malovec se k Eliášovi choval jako skutečný otec. Přesto o jeho výchově a budoucnosti rozhodovala Markétka. V její rodině to tak bylo. Byla zámožná a vládla. Nechci, aby mi matka pořád mluvila do života, stěžoval si jednou Eliáš otci. Tak to jsme dva, usmál se trochu hořce Jan Malovec. Víš, s čím přišla? Že prý bych se měl stát panošem, abych na dvoře nějakého velmože získal dvorské způsoby a rozhlédl se po světě. V čase mého otce to byl obvyklý způsob výchovy. Já ale chodím do školy, zlobil se Eliáš. Spolu s mladším bratrem Jiříkem navštěvoval proslulou školu při faře Utína a podle kantorů si nevedl špatně, zvláště v rétorice vynikal. Výtečně zpíval, skládal básně a hrál s ostatními žáky divadlo. Markétka to sledovala se značnou nelibostí, protože jí bylo jasné, že svůj talent zdědil po skutečném otci. Byl jím potulný komediant a kejklíř, s nímž ona utekla z domova. A těhotná se pak vrátila do Písku. Markétce vadilo, že její syn roste do podoby onoho komedianta, kterého z duše nenáviděla. Jenže ve většině škol vedli žáky podobně. Vystupovat na veřejnosti a umět získat posluchače pro své názory považovali utrakvističtí teologové za stejně důležité jako vládnout mečem. Proto se rozhodla, že Eliáš opustí školu a jeho výchovu svěří někomu, kdo ho povede k tradičním ctnostem rytířů a nikoli komediantů. Já do školy nechodil, odmítl jeho stesky Jan Malovec. Farář u nás doma mne naučil číst a psát. A vidíš, stačilo mi to a na královském dvoře mne ctí. Kdyby z toho uměl víc, třeba by tě ctili ještě víc. Nejsi trochu drzý, promiň otče. Chtěl jsem jen říci, že vzdělání a moudrost jsou zbraně, které docení jen ten, kdo je umí používat. Mečem se může ohánět kdejaký hejhula, ale vystoupit na sněmu a hovořit chytře, to většina dnešních velmožů nezvládne. Nemáš pravdu. Měl bys slyšet, jak květnatě a někdy i vášnivě hovoří. To ano, ale hovořit ještě neznamená přesvědčit jiné. Já na posledním sněmu jako divák byl. Většina těch, co tam vystupovali, by musela v naší škole zkoušku z rétoriky opakovat. Je velký rozdíl mezi školou a zemským sněmem. Ve škole si hrajete na moudré a řešíte hlouposti, ale na sněmu hledáme způsob, jak chránit kališnickou víru a naši zem. Promiň, ale samotná rétorika bez zkušeností je stejně hloupá jako šermíř, který jde do války, ale přitom nezná nic jiného než cvičné zápasy před očima rozdychtěných dam. Pokud chceš v životě něčeho dosáhnout, škola sama ti nestačí. Eliáš nebyl z těch, kteří o argumentech druhých nepřemýšlejí. Následujícího dne matce oznámil, že ji poslechne. Ne proto, že mu to nařídila, ale proto, že mu otec vše vysvětlil a má to smysl. Markétka spokojeně přikývla a v duchu se divila, jak Jan Malovec dokázal, aby jejich tvrdohlavý syn ustoupil. Ani ona sama s ním většinou nepořídila, pokud se mu nechtělo. Takhle ale bylo všechno jednodušší. Snadno se dohodla s Bušinou, manželkou nejvyššího písaře Buriana Trčky z Lípy. Často se stýkali a dalo by se říci, že se stali přítelkyněmi. Zbližovalo je nejen to, že byli ctižádostivé a své manžele neustále podněcovali, aby se stali ještě významnějšími, ale také fakt, že ani jedna neměla problém s penězi. Nikdo nebyl podle Markétky nudnější než šlechtična, která neustále naříkala, co by si chtěla pořídit, ale nemůže. Bušina slíbila, že jejího syna přijme manžel do své družiny, ale ne jako panoše. To by bylo hloupé, vykládala. Na panoše je už příliš starý. Znám starší, oponovala Markétka. To je možné, ale na naší lichnici by byl prosmích. Manžel ho jmenuje Šenkem. Bude mít na starosti vše kolem tabule. Není to služba nebezpečná ani náročná. Na to, aby se tvůj syn naučil pohybovat mezi rytíři, je to nejlepší škola. Neboj se, dohlédnu na něj. A tak 3 dny před svátkem svatých Filipa a Jakuba dorazil Eliáš na hrad Lichnici. Líbil se mu, byl pevný, ale také výstavný. Palác si nezadal s obydlími předních českých velmožů. Kolem se rozkládaly hluboké lesy a i to se mu líbilo. V pražských městech měl někdy pocit, jako by se dusil, zvláště v horkých letních dnech. Tak to si ty, přivítala ho manželka Purkrabího a zálibně si ho prohlížela. Eliáš byl vysoký mládenec, který se rodičům v nejmenším nepodobal. Po svém skutečném otci totiž zdědil kudrnaté, tmavé vlasy a trochu cizokrajnou snědou tvář. Měl černé, uhrančivé oči a příjemný hlas. Už si někdy u tabule obsluhoval? Zatím ne. Musíš se to rychle naučit. Jako Šenk budeš odpovědný za všechno, co se bude u stolu dít. Než hostina začne, musíš zajistit, aby bylo dost misek, nožů a lžic, taky pohárů, raději víc než mín. Často se nějaký rozbije. A aby byl v sále dostatek voskovic. Pán si potrpí na světlo. Na tvůj pokyn bude kuchmistr přinášet pokrmy a sklepník víno. Ohlídat musíš i hudebníky, máme tu 3, a hrávají, pokud má pán hosty. Jsou ale lenoši a opilci. Jak je nehlídáš, vychlastají, co jim přijde pod ruku, a pak zpívají hůř než v kotci kničící prase. Třeba bych je zastoupil, nadhodil lehkomyslně. Nejde jen o zpěv. Musel bys taky umět na něco hrát. Eliáš postřehl za jejími zády dívku, která už potřetí vystrčila hlavu ze dveří a rychle se po něm podívala. Došlo mu, že patří k rodině Purkrabího. Zahlédl ji sice jen na okamžik a připadala mu celkem běžná, ale přesto ho něčím zaujala. Možná svou zvědavostí a drzostí. A také černými kudrnami, které zdobily její oválnou tvář. Víc z ní neviděl. Když manželka Purkrabího skončila, zeptal se, zda nemají na hradě náhodou loutnu. Pokud by nějakou sehnala, večer jim rád zahraje a zaspívá. Ať sama posoudí, zda i on nekničí jako prase v kotci. Jak totiž pochopil, urozený pan Burian Trčka z Lípy ani jeho manželka Bušina tu momentálně nejsou, takže předpokládá, že ho večer služba nečeká. Seženu ji, slíbila překvapeně. Ale jestli budeš zpívat falešně, přenocuješ za trest u prasat. Já totiž mám výtečný sluch. A teď ti ukážu, kde budeš spát. Tedy za předpokladu, že neskončíš v kotci. Tamhle je čeledník pro pacholky a děvečky, kteří se starají o hospodářství. Ozbrojenci spí ve vedlejším stavení a pro dvorské služebníky je vyhrazený poslední domek vedle věže. Odvedu tě tam a najdeme pro tebe místo. Lůžek tam moc není, ale na nějaké se ještě vmáčkneš. Vak s věcmi si vezmi sebou.